Vi skal læse et par tekster. Først en fra Esajas, kapitel 65, og vers 1 og 2. Dette siger Gud Herren. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se, her er jeg til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen langt rakte hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god, efter deres egne planer. Og vi skal også læse fra Paulus' brev til menigheden i Efesus, og det er i kapitel 2. Jesus Kristus kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I en ånd adgang til faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I, sammen med os, bygget op til en bolig for Gud i ånden.
Og jeg vil læse videre i samme boldgade. Det er Jesus, der fortæller den her lignelse, som den tredje af tre lignelser, han fortæller, med næsten samme pointe. Han sagde også, altså Jesus, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Kom med fedekalven slagten og lad os spise og feste. For min søn her var død, men han er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort med skøger. Da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror har været død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Værsgo, sæt jer. Fint, skal jeg gøre noget med den her? Tættere på. Vi prøver, om det bliver bedre. I dag skal det handle om familie. I familier, vi er jo altid glade, ikke sandt? Ja, den anden er det googlede, ja. Det gør jeg egentlig tit, når jeg sådan forbereder prædikner, så googler jeg ord eller sådan temaer i prædikner, så googler jeg familie under sådan billeder. Og så kom der bare den ene glade familie frem efter den anden. Jeg skulle meget, meget langt ned, før der var nogen, der ikke så glade ud, når jeg sådan googlede ordet familie. Uden at hænge nogen ud, så kan jeg godt sige, at sådan ser det ikke altid i mit eget hjem. Og sådan ser familien heller ikke ud i den historie, jeg lige har læst. Men den handler om noget, de fleste af os kender rigtig godt, den her lignelse. At have et hjem. At høre til et hjem. Det kender vi alle sammen på sådan en mellemmenneskelig plan. At have et hjem. Det kan være et godt hjem eller et dårligt hjem. Vi kender alle sammen til at have et hjem. På en eller anden måde. Måske ligesom yngstebroren. Jeg gider ikke være i mit hjem mere. Nu flytter jeg hjemmefra. Jeg overgår ikke længere at bo sammen med min mor og far. Måske kan du huske dengang, du skulle flytte hjemmefra. Eller måske er du på vej til det. At nu skal du bare væk. Nu er jeg smuttet. Eller når du kommer hjem, så var en weekend det nok. Så skal man helst afsted igen. Ikke? Sandt. Kender du så til det at faktisk komme hjem til dine forældre, din familie? Og uanset om du sådan er ung, eller voksen, eller gammel, hjem, der hvor du hører til. Hvordan er det for dig at komme hjem, der hvor du hører til, hvis du har et hjem? Er det et godt sted at være? Er det et sted, du er tryg? Et sted, hvor du bare kan hvile ud, hvor du ikke er på arbejde, hvor du bare kan smide dig i sofaen? Eller er det et sted, som i virkeligheden ikke er rart? Fordi du bliver ikke mødt med åbne arme, men en kold skulder måske. Eller du har faktisk heller ikke lyst til at komme hjem, fordi du ved, du bliver i virkeligheden bare konfronteret med, at du ikke er sådan, som de synes, du skulle være. Måske lidt ligesom storebroren i den her lignelse. Et sted, hvor du faktisk ikke føler dig hjemme. Et sted, hvor du ikke bliver set som den, du er, men som den, de andre synes, du burde være. Eller måske er du bare et hjem, og så er det altid lillebror, der får al opmærksomheden. Det er altid lillebror, der faren ser. Og du prøver at gøre det så godt, fordi du vil også gerne have noget af den opmærksomhed. Men det nytter ikke. Eller måske kender du til det som forældre, og have nogle børn, der er flyttet hjemmefra. Det kan være gode eller dårlige grunde. Men måske faktisk ikke har lyst til at komme hjem til dig, til jer. Hvorfor ringer han ikke oftere? Måske er din søn eller datter, der er rejst hjemmefra i protest, og du står tilbage med savnet og sorgen. Alle de her ting, som man kender i større eller mindre grad, er også noget lidt på spil i den her lignelse. Og det, som vi kender på den mellemmenneskelige plan, er det, som Jesus han fortæller en lignelse om på det lodrette plan, på vores forhold mellem os og ham, mellem Gud og mennesker. Den lignelse handler om en far og hans to sønner. Der ser der også være en mor, men hende hører vi ikke om. En usædvanlig barmhjertig far. Og en dum og selvoptaget lillebror. Og en meget pligtopfyldende, men ret snobbet storbror. Det er familien. Det er billedet på Gud og os mennesker. Den familie vil vi prøve at se lidt nærmere på i dag. Først yngstebroren, der smutter med arven. Og han øsler den væk, og han fortryder. Og så går han i sig selv, hører vi om. Han går i sig selv på et tidspunkt, hvor det hele er crashet for ham. Og så tænker han, jeg har syndet imod min far. Jeg vil bare gerne lige stoppe op lige ved det et øjeblik, inden vi går videre. Jeg har syndet mod min far. Hvad er synd i grunden? Vi taler tit om synd i kirken. Vi bekender vores synd. Vi tilbyder tilgivelse for vores synd. Hvad er synd i grunden? I den her beretning. Synd er i grunden ikke så meget brud på alle mulige lovregler. Synd det er at bryde vores forhold med Gud. Og vores næste at tage livet i egen hånd, for det er det, han gør. Han bryder sin relation til sin far. Synd det er at bryde vores relation med Gud, ikke at lade ham med ham at gøre, bare ville det, vi selv vil. Uden vores himmelske far forlade ham. Har du forladt Gud? Måske nogen af jer, der kender til det. Og egentlig bare helst ville være foruden Gud. Og så bare forlade ham leve dit liv, som du vil. du har. Den her søn, vi hører om lignelsen, det går galt for ham. Og det er ikke sikkert, at alle, der forlader Gud, oplever det sådan. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at alle, der forlader Gud, oplever, at det går galt. Men det gør det for ham her. Og han går i sig selv, som jeg sagde. Han tænker over, hvad er det for en situation, jeg er kommet i. Og hvad tænker han så? Ham her, den yngste søn, der han går i sig selv. Hvad tænker du, når du går i dig selv nogle gange? Når at der er et eller andet i dit liv, som ikke lige blev, som det skulle have været. Når at du har gået afsted og tænkt, du vil det, eller du gør det. Eller der er noget, der ikke lykkes i dit liv. Når du går i dig selv, fordi du har klokket i det igen. Eller fordi du har østlet dit liv, eller syndet igen, eller mislykket igen. Hvad tænker du så? Hvad gør ham her, yngste bror? Han tænker på sin far. Det han gør, da han havde klokket i det, da han var kommet så langt ude, at han ikke kunne bunde længere, så tænkte han på sin far. Jeg har syndet mod min far. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi han ved, at han har et hjem. Og han længes pludselig efter det hjem. Og han længes så meget efter det hjem, at han er villig til at være der på vilkår med farens daglejer, altså fjernens tjenere. Må jeg bare være din tjener, far? Er du sådan en, der er taget på rejse væk fra Gud? Jeg ved det ikke. Hvis du er, ved du så godt, du har et hjem? Ved du godt, du har et hjem? Hos din himmelske far? Jeg tror, der er mange mennesker her i vores by, her i Herning, eller her i vores land, Danmark, som ikke vil have med Gud at gøre. Dem er der masser af. Hvor mange af dem ved, at de har et hjem hos Gud? Hvor tror jeg, at der er mange af dem, det aner ikke, at de har et hjem hos Gud? Når de mennesker, der ikke kender Jesus, ikke kender Gud, de går i sig selv, så er det nok ikke deres himmelske far, der dukker op i tankerne, eller som de længes efter. Fordi de har tabt billedet af deres hjem. Eller måske har de et billede af det hjem hos Gud. Eller et billede af Gud, som gør, at de ikke har lyst til at komme hjem. Måske fordi de har hørt om en streng Gud. En regel Gud. En det fordømte. En de ikke kan leve op til. Jeg tror, der er mange, mange, mange mennesker i Danmark, i Herning, eller som ikke kender Jesus. Og som ikke aner, at de har et hjem hos Gud. Ved du, at du har et hjem hos Gud? Og hvad er det for billede af det hjem, du har? Hvad er dit billede af Gud og det hjem, han har til dig? Hvordan tror du, han vil tænke? Hvordan tror du, han vil reagere, hvis det er dig, der kommer hjem? Når det er dig, der kommer hjem? Fordi du har været på vej væk fra ham? Eller fordi du har klokket i det? Eller fordi at du ikke har lyst til at være sammen med ham en tid? Hvordan tror du, han møder dig? Tror du, han vil berette dig og sige, sådan, det var det, jeg sagde. Hvorfor gjorde du ikke sådan, som jeg sagde? Nej, det er ikke det, han vil sige. Nej, han vil stå sådan her, og han vil have stået sådan her, inden jeg kom, og ventet på mig, og ventet på dig. Måske er det det, vi skal give til mennesker omkring os. Vi snakker nogle gange om, at vi skal gå ud og fortælle mennesker om Jesus. Gå ud og være noget for mennesker. Og ja, det skal vi gøre. Hvad er det, vi skal blandt andet fortælle dem? Jeg tror blandt andet, vi skal fortælle dem, at de har en far, en himmelsk far, som I har, og som også er deres far. Fordi måske ved de slet ikke, de har en himmelsk far. Måske ved de slet ikke, de har et hjem. Og der er noget, vi mennesker længst efter, tror jeg. Det er et hjem, hvor vi altid er elsket. Så de fleste mennesker kender til det at komme hjem, og det er også dejligt, og det blev lige helt sådan, fordi at mor var træls, eller far han var sur, eller hvad ved jeg, eller det blev ligesom det altid gør, du ved, de der roller, vi har i familien og sådan noget. Og det kan godt være skønt i familien, men det er altid også sådan uforløste ting, ikke, i de fleste familier, i hvert fald i min. Jeg tror, alle mennesker længes efter sådan et hjem, hvor de bare kan hvile ud og få lov at være dem, de er. Og det er sådan et hjem, at Gud han inviterer os ind i. Og det er sådan et hjem, at Gud han inviterer mennesker ind i. Og sådan et hjem, vi må invitere mennesker ind i. En Gud, der står med åbne arme. Uanset hvad der er, du har gjort i dit liv eller ikke gjort. Hvad er det for et billede af Gud, som du fortæller til mennesker, når du fortæller om Gud, hvis du gør det? Hvad er det for et billede af Gud? Er det den der gode Gud, som man har, sågar lige har lige der regler, man skal opføre sig sådan? Eller er det en Gud, der står med åbne arme og bare ønsker, at hans børn skal komme hjem, fordi han savner dem? Kom hjem, siger han. Det siger han til os, det siger han til os hver dag, det siger han til os lige nu. Det siger han også til alle de mennesker, vi lever imellem. Siger, kom hjem. Jeg sagde tidligere, at synd, det er ikke så meget at bryde regler. Det er egentlig ikke det, der definerer, hvad synd er. Synd er at bryde vores forhold til Gud og drage væk fra ham. Omvendelse, det er det modsatte. Omvendelse, det er ikke så meget nødvendigvis, at man fortryder alt, hvad man har gjort. Det er godt at fortryde alt, det dårlige, man har gjort. Men omvendelse, sådan som Bibelen beskriver det, er det virkelig en bevægelsen, hvor man fra at have vendt sig væk fra Gud, vender sig hen mod ham, og går på en rejse hen mod ham. Det er det, omvendelse er. Og gå hen mod ham, der står med åbne arme. Det er det, Jesus mener, når han siger, omvend jer og tro på evangeliet. Vend jer til Gud. Han står med åbne arme, tro på det budskab om ham, at han har sendt sin søn, og han har betalt for alt det forfærdelige, du måske har gjort i dit liv, eller alt det synd, som er i dit liv. Han har betalt for det. Kom hjem. Der er ikke noget at frygte. Fordi han står med åbne arme, og står og venter. Han står og venter på dine kollegaer. Han står og venter på dig, hvis ikke allerede du er hjemme. Eller som Kurt læste fra Esajas' bog før. Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et genstridigt folk. Det er ikke sådan, at når hans folk kommer til ham, eller når vi kommer til ham, at så står han sådan her, og så skal han lige høre om vores historie, om vi lige fortryder nok det, vi har gjort. Fordi så vil han åbne armene. Nej, han står allerede med åbne arme. Mod et genstridigt folk. Ham her faren, han havde også en genstridig søn, som havde behandlet sin far fuldstændig respektløst. Ikke? Altså, vi kan godt høre om ham med arvestridigheder og sådan noget i nyhederne, og måske kender vi selv til det. Men ham her, han kræver sin arv, før faren er død. Han er da en yngste søn. Og han kræver det for, at han så går ud og bruger dem på luder og druk. Og så siger han, velkommen hjem. Hvor er jeg glad for at se dig. Jeg ved ikke, kender I, jeg er sådan en, der elsker Matador, og undskyld mig, hvis I ikke gør. Der er sådan en karakter i Matador, som hedder Lærer Andersen. Kender I ham? Ja, hvis I ikke gør, så bær over med mig. Lærer Andersen, han dør af lungebetændelse på tidsspørgen, fordi at Misse lukker ham ud på altanen, fordi han vil noget, hun ikke vil. Men Misse, hun havde været dum nok til at gifte sig med ham. Og dum nok, fordi at ham Lærer Andersen havde i grunden et dybt usympatisk menneske, som udnyttede hende. Han først brugte hende som sådan et, det man åbenbart dengang kaldte en madkæreste. Sådan en, han tog hen, og så skulle hun lave mad til ham. Jeg ved ikke, hvorfor hun gjorde det, men og han åd hende ud i huset. Og på et tidspunkt ville hun gerne købe en ny frakke for sin egen penge, og så sagde han, nej, du skal købe min afdødes hustrus frakke. Og så sælger han den til hende. Og før han kastede sig over Misse, den her unge mø, Så havde han en anden madkæreste, Violet Winter, hende her danselæren, ikke sandt? Og brugte hende som madkæreste, spiste gratis og beklagede sig over, at hun ikke strøg skjorterne og sådan noget. Men Violet, hun var ikke så naiv som Misse. Fordi at på et tidspunkt ser hun fra. Nu gider hun ikke, men hun gider ikke finde sig mere i den der fuldstændig respektløse overtagen, eller han har gang i. Og, og selvom Lær Andersen han selvfølgelig gør opmærksom på, at hans afdøde hustru selvfølgelig altid strøg hans skjorte med glæde, uden at forlange noget, så smed Violet ham ud. Og nu så vil jeg fremme ved min pointe her. For prøv at forestille jer, at Lær Andersen, han fortrød, efter han blev smidt ud af Violet, og kommer tilbage på sin krybende knæ. Hvordan vil Violet så reagere? Hvad tænker I? Prøv at forestille jer, at allerede inden, at han når at sige undskyld til hende, så begejstret, så falder hun ham om halsen og siger, ej, velkommen hjem, hvor er det dejligt at se dig, Frederik, fordi det hedder han, Lær Andersen. Tænk, at du kom tilbage. Hvor er jeg glad for at se dig. Og så begynder hun at sørge for ham. Det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis hun gjorde det, ikke sandt? At det ville være, tænke, hvor er du dum? Hvorfor falder du på den? Altså, fordi nu prøver han måske at være sød og charmerende igen, og så viser han sig virkelig at være et monster igen. Du skal ikke hoppe på det der. Og de fleste vil nok ryste på hovedet af hende og kalde hende dum, hvis hun gjorde det. Er det ikke sådan Gud, han er? Er det grunden ikke sådan Gud, han er? Tager imod dem, der har behandlet ham fuldstændig respektløst, udnyttet ham, stjålet for ham. Han går ud til sin yngste søn, ham, den her usympatiske søn, der har brændt alle broer. Og vi tænker, lad være med at bruge mere krudt på ham. Han udnytter det bare igen. Men faren, han løber ham i møde. Og i den her historie, det sker det kun én gang. Men i virkeligheden er jo, at vores historie, hvis vi sætter os selv ind i den her historie, så har han jo stået derude mange gange og taget imod os. Ikke sandt? Det er jo ikke bare én gang i vores liv, at han har stået med åbne arme og taget imod os. Det er mange gange. Måske flere gange om dagen, eller flere gange om året. Lad nu være med at bruge mere krudt på ham. Vil det være det normale at sige til Gud? Men Gud, han vil gøre det igen. Han gør det igen, og han gør det igen, og han gør det igen, og han gør det igen. Det er sådan Gud, han er. Velkommen hjem. Jeg ved, hvad du har gjort. Men du er kommet hjem. Fordi det er ikke så meget det, du har gjort, der er problemet. Eller der var problemet. Det var, at du ikke ville være hos mig. Ved mig. Det var det, der gjorde ondt. Og derfor er det heller ikke så meget det, du har gjort, der betyder noget, men det er, at du er kommet hjem til mig. For at være hos mig. Det er derfor det første, faren han siger, at det er ikke, han begynder at afkræve svar på, hvorfor gjorde du det, hvorfor gjorde du det, hvorfor gjorde du det. Han siger, kom, lad os holde fest. Det er derfor faren han fester, da sønnen kommer hjem. Har du nogensinde prøvet at være til fest hos Gud? Har du nogensinde prøvet at være til fest hos Gud, med Gud? Det var dig, som han og alle englene, de festede for. Eller det var måske en fest for en, du kender. Der er fest, sang og glæde i min fars hus, er der sang, når en af hans børn kommer hjem. Skal vi også synge til sidst. Hvordan er det at komme hjem til Gud, tror du? Hvordan synes du, det er? Er det akavet for dig, fordi du skammer dig? Det kan måske være sådan i dit jordiske hjem. Hvordan er det at komme hen til Gud? Er det akavet, fordi du skammer dig igen? Eller kedeligt, fordi du hellere vil være et andet sted? Men for Gud er det ikke akavet, når du kommer til ham. Det er aldrig akavet for Gud, når du kommer til ham. For han synes, det er vidunderligt. Der er ikke noget, han bedre ved. Han synes, det er så fantastisk, at han holder en fest. Helt ærligt, det er da fedt. Gud, den almægtige. Ham, som har al magt. Han holder fest for dig, når du kommer. Han holder fest for din kollega, når han kommer hjem til ham. Det er derfor, han siger, kom hjem. Kom hjem. For hvad nytter det, at en far han savner sin søn og er klar til at tage imod ham med åbne arme, hvis ikke sønnen ved, at han har et hjem, og han kommer hjem til ham? Hvad nytter det, at Gud han siger, kom hjem, og at vi aldrig kommer til ham? Hvad nytter det, at Gud han siger, kom hjem, og så at mennesker ikke ved, at han er et hjem hos ham at komme til? Måske er det derfor det, vi skal sige til mennesker, når vi møder vores kollegaer og naboer. Sådan, kom med hjem til Gud. Måske ikke lige de præcise ord, du skal bruge. Men det er det, det handler om. Kom med hjem til Gud. Fordi det er der, deres hjem er. Gud han sender os ud for at sige til mennesker, at de skal komme hjem. Hvad svarede du egentlig, dengang jeg spurgte dig før, om du nogensinde har prøvet at være til fest hos Gud? Jeg ved ikke, om du er nødt til at tænke noget overhovedet. Jeg spurgte, har du nogensinde prøvet at være til fest hos Gud? Måske sidder du faktisk og tænker, nej. Da du blev kristen, jeg ved ikke, hvis du er det, så har det en kæmpe fest for dig. Eller måske har du været til en fest for en, du kender, og du er med til festen. Eller måske sidder du faktisk med den der, nej, og står i virkeligheden udenfor. Ligesom storebroren. Ikke rigtig en del af festen, vel? For den ældste bror, han stak ikke af. Har ikke respektløs. Han stak ikke af. Han blev utrolig hjemme hos sin far. Han tjente ham med respekt og med flid. Derhjemme. Eller hvad? Fordi var han overhovedet hjemme? Fordi var det overhovedet et hjem for ham? Var det ikke nærmere blevet en arbejdsplads? Et sted han var, han arbejdede flittigt for at få arven. Nu har jeg slidt og slæbt, og hvad har jeg fået? Og så holder du fest for ham der, bare fordi han er kommet hjem. Er du sådan, at du tænker, jeg har faktisk aldrig været med til fest hos Gud? Jeg er ikke en del af festen. Ved du, hvad der er fantastisk? Det er, at Gud han gik ikke kun den yngste søn i møde. Han går også ud til den ældste. Han stod. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Hvis du er sådan et menneske, som måske altid har været kristen, men eller har tænkt, at du er sådan en af Guds børn, men i virkeligheden aldrig synes, du var en del af festen. Fordi det var blevet et arbejdsfællesskab. Du blev et arbejdssted. Et sted, du var, og hvor du måske prøvede at leve op til ham. Prøvede at imponere ham. Og det lykkedes aldrig. Du har slidt og slæbt. Han siger, kom ind. Kom. Du er også mit barn. Kom ind. I mit hjem. For det er dit hjem. Du er min søn. Alt mit er dit. Alt mit er dit. Så kom der ind. Det siger Gud, hvis du er sådan en, som altid bare er på arbejde hos Gud. Kom ind og vær barn. Læg det der arbejde væk. Læg det helt væk. Kom bare ind og vær mit barn. Læg dig på sofaen. Smid benene op. Sæt dig her hos mig. Fortæl, hvad sker der i dit liv. Hvorfor er du ked af det? Hvorfor er du glad? Hvad for en bitterhed, du bærer rundt på? Kom og vær mit barn. Vi ved ikke, hvad storebror han gør. Beretningen slutter sådan åbent. Om han bliver ude på marken, bitter, eller ligeglad, eller han går ind og med til festen. Gid vi går med ind til festen. Lad os bede. Kære Herre Jesus, kære himmelske far, tak fordi, at du er vores far, vi har en far. Uanset hvordan vores jordiske far er, om vi er et sted, om det, vores hjem, vores jordiske hjem er et sted, hvor vi er blevet elsket, og hvor vi er trygge, og hvor vi hviler ud, eller om vores jordiske hjem er et hjem, hvor vi bare aldrig har været glade, og altid har skulle leve op til, og altid føler os mindre værd eller fordømt. Her, uanset hvad, så ved jeg, og så fortæller du, at du er en far, vores himmelske far, som står med åbne arme, fordi du har ønsket at være sammen med os, og du længes efter, at vi kommer hjem. Hvis vi er væk fra dig, så står du bare og venter på os. Her kald på os, så vi kommer hjem til dig. Og hvis vi bare er gået på marken og synes, det kører helt meget godt med at prøve at være din søn. Fordi vi lykkes med det meste. Og vi slider og slæber for det. Her, hvis vi er sådan nogen, så kommer også til os og sige, kom indenfor. Hjælp os med at slippe vores arbejde. Hjælp os med at slippe vores fortjenesthed. Hjælp os med at slippe vores forsøg på at være gode og leve op til dig. Men bare komme hos dig og hvile hos dig, fordi at du sendte din søn og har betalt for os. Og derfor er der ikke noget at gøre. Derfor skal vi ikke gøre noget for at være dit barn. Vi må bare få lov at være der. Her lad det ske i vores liv. Amen.